Septembre kalo tile 20 ani fila san 1900 ani bi wɔɔrɔ ka na bila Septembre kalo tile 20 ani fila san 2020 an ka jamana ɲinanya san bi wɔɔrɔ ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔna la. Ka yan nɔ yanni yɛrɛta ka kɛ danfara tun bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ kalanko la. Adama Isa Sako ale ye ekɔli karamɔgɔ ye retraite la.
Kalanso dɔ tun bɛ yan faamadenw dɔrɔn de tun bɛ taa kalan kɛ. Ne parents talen. U ye ekɔli min jɔ donc cɛmaninw ka ekɔliso tun bɛ yen musomaninw ta tun bɛ yen mais c'est après vers les années 64-65 u y'a ɲagami donc ka cɛmaninw ni musomaninw fara ɲɔgɔn kan.
O waatiw la faso kanu de tun b'a la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Adama Isa Sako.
Fɔlɔ fɛ an tun bɛ faso de bila fɛn bɛɛ ɲɛ ni faso bɔra yen kin ni kin bɔra yen du bɛ na en troisième position de. Mais maintenant, il y aurait des dons, après d'où, après et qui. Or, c'était le contraire.
Ndiaye Sidi.
Nationalité, Forangata. Tellement parce qu'il y a des gens qui sont maliens, les Soudanais, en Gantata, en Nyanyereta, en Befoko Mali, en Bemali Papiou Geta.
Tchastir ni Wulikato, de Kerasababouye, il y a des gens qui sont en Sénka. Haïmi Kassoro, Fradjaou, ou Yébara Doke, en Féano. Ndiaye Sidi.
Parce que matani da ide ani fara dike. Foi tun te mali mali ngono. Ani mali tat man foi tun ta kono. U folla ka tigiya. U ye e konso munu ngo lubiya. U ye u siyoro munu la lubiya. Medini yo o jodo ye.
Mali baka yir mahornya ta wati muna. Se ma defer ye joro bake kay yir wakola. Ndiaye Sidi.
Kay de tun bi dia ka te mali o re chamanga. Munya dia terrain bena abita bamako tumbena safune nyini kayande sukara tumbena nyini kayande tigaturu tumbena nyini kayande kaiye miso ene panasi la ala ni simini fer barikala danto la u
mali jigiye mali deuni bela jilen ki chesri jamana yiru wakula isabachili kabokai ivwa pamana otokola